får nogle tips på kriminalreaktionen.
Fra forskellige kilder i miljøet.
Og det er jo faktisk
virkelig grove forbrydelser, også at have voldsforbrydelser.
Hvad ser vidnerne i sagen? Hvem står bag?
Hvad er motivet?
Ja.
Konflikt imellem
forskellige grupperinger.
Drab.
Vold.
Hævn.
Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Ekstra Bladet.
Mens gæsterne stillede sulten på en fransk bistro på Nørrebro i København, blev en 21-årig mand hårdt såret af skud fra en eller flere gerningsmænds skydevåben på fortorvet foran. En 38-årig mand undslap kuglerne. Episoden er den hidtil mest alvorlige i en række blodige overfald i området den seneste tid, og politiet udelukker ikke en vis sammenhæng. I dag afhørt fortæller Cecilie Erland og Sune Fischer om skyderiet, offeret og situationen på Nørrebro. Jeg hedder Linette Krøyer Jespersen, og Christian Kornø er medvært.
Skyderiet skete her mandag aften omkring kl. 20 i Jægersborggade i København, Cecilie. Hvad skete der?
Det vi ved, det er, at omkring kl. 20, der hører beboere i gaden en 3-4 pistolskud, og kort tid efter, så kan de ligesom se, at gaden bliver indhyllet i blå blink, og en person, der er ramt, ligger på fortovet. Han bliver bragt til Rigshospitalet, og politiet fortæller, at han er svært til skadekommen, men han er altså fortsat i live. Og senere finder vi så ud af, at der har været endnu en mand, der har været tiltænkt mål for kuglerne. Det mener politiet i hvert fald, og det er altså en 38-årig, som så undslap. Og man har set en eller flere gerningsmænd løbe fra stedet efterfølgende, men der er altså indtil videre ikke nogen, der er anholdt i sagen.
Sune, nu var vi kort inde på det. Altså, ved man, hvordan har offeret det?
I første omgang så meldte politiet ud, at offeret var i livsfare, og jeg tror stadigvæk, at meget bekendt, at hans situation er ret alvorlig. Han er blevet ramt i halsen.
Ja, det lyder i hvert fald alvorligt. Cecilie, far hurtigt, hvem den 21-årige er. Kan I sige noget om ham?
Altså, det vi i hvert fald ved, det er, at han har haft sin gang i Lundtoftegade, som er et par hundrede meter derfra, som er sådan et alment boligområde, der indtil for få år siden var på den hårde ghetto-liste. Og vi ved også, at han tidligere har været involveret i nogle konfrontationer, der var, hvor at politiet mener, at der var tale om LTF og AK81 og Hells Angels, der var op og toppes. Men det ligger altså tilbage før sommeren, og indtil videre er der ikke noget, der peger på, at det er det, der skulle være motivet bag det her skyderi.
Ja, fordi nu er han blevet offer for et skyderi. Har politiet været ude at sige noget omkring, om de har en tese om, hvorfor det er, at han skulle være offer for det her?
Altså, de har indtil videre ikke nævnt, hvorvidt er offeret i den her sag, hverken den 21-årige eller den 38-årige, som undslap kuglerne, er rocker- eller banderelateret. Men de meldte ret hurtigt ud, og de arbejdede i hvert fald ud fra et motiv, der hedder, at det kunne være en gengældelsesaktion, som skulle komme efter den her bølge af knivstikkerier, der har været i området. Og det har der jo sådan set været også i efteråret og i december, men de mener altså, at det er fra omkring juleaften den 24. december, hvor der var et knivstikkeri, og så alle de knivstikkerier, der har været efterfølgende, at det er dem, de fokuserer på. Og de har altså sagt, at der er tale om to kriminelle grupperinger, som holder til i det her område.
Sune, hvad ved vi om de her grupperinger her?
Altså, det som vores kilder fortæller, det er jo, at der er tale om de unge, fra henholdsvis Nordvestområdet og Blågårds Plads. Altså, det er det, man kan kalde næste generation af bandefolk. Løst tilknyttet. De er ikke registreret som bandemedlemmer endnu. Men altså, det er folk, som er godt på vej til at blive det. Altså, kilder til os siger, vi ved det selvfølgelig ikke, men kilder til os siger, at et motiv til, at den her konflikt er brudt ud, det kan skyldes, at nogen fra den ene fløj har stjålet en såkaldt narkotelefon fra den anden fløj. En narkotelefon er jo en sådan en telefon, som hash- og kokainpusher bruger, når man kan ringe og bestille stoffer hos dem, så bringer de ud. Og det er jo sådan en telefon, den er jo mange penge værd, fordi at den indeholder sådan en hel database over kunder. Et kundekartotek, kan man vel godt kalde det. Og det er jo rigtigt, som I siger, der har jo været en serie knivstik, og et slag på tasken ud af de der 10-12 knivstik, der har været, så er der noget, der tyder på i hvert fald 2/3 af de her knivstik, at de kan jo knyttes til den her konflikt. Vi har jo også beskrevet, hvordan at der jo ikke kun er tale om knivstik. Vi skrev jo en historie den anden dag, Christian, hvor vi også havde billeddokumentation på, at der rent faktisk var anvendt noget, der lignede machete-lignende våben. I hvert fald ved en af de her overfald, der er sket.
Hvad kan du sige mere omkring det, den episode?
Ja, det var altså det her angreb, der var på to tilfældige og uskyldige mennesker nede i netcaféen, som bliver angrebet, da de træder altså på vej ud af netcaféen, hvor der så kommer en gerningsmand ind med to af de her. Man kan så se på billedet, det er sandsynligvis sådan nogle skarpslæbende isoleringsknive, som er sådan nogle altså ret lange knive. Og han har så hugget den ene af dem i halsen, og den anden var det ikke i maven, han blev stukket med en af.
Så fuldstændig uskyldige mennesker?
Ja, altså de er begge to ansat, eller har i hvert fald tidligere været ansat i socialforvaltningen, og den ene har arbejdet på et bosted og sådan noget, så, og den anden har været gadeplansmedarbejder også. De må formodes at være fuldstændig uskyldige ofre i det her.
Ja, vi har jo en liste over de her mange knivepisoder, der er sket i det her område siden, som du siger, Sune, 24. december.
Der har været to i weekenden. Der var et om lørdagen og et om søndagen. Og som udgangspunkt, så vurderes det, at det knivstik, der fandt sted i Sigurdsgade om lørdagen, at det også kan knyttes til den her konflikt. Så var der et om søndagen i Vandløse, hvor en 17-årig blev stukket med kniv, men det mener man altså ikke kan knyttes til det her konfliktbillede.
Nej, og altså man kan sige, vi har også lavet sådan en liste over de episoder, vi i hvert fald mener, at der kan knyttes til det her, ikke? Fra juleaften og så frem til her den 4. Og altså det, man kan se på alle ofrene, det spiller eller altså taler jo også ind i den her historie med, at det er de unge. Altså alle ofrene er jo altså teenager stort set, altså 16-årige, 17-årige, 19-årige, som bliver stukket ned. Så altså, det er virkelig, virkelig unge mennesker, som er udsat for virkelig, virkelig grov kriminalitet. Og det sker alt sammen i, altså så noget af det er måske lige Nordvest, og noget af det Nørrebro, og noget af det Frederiksberg. Men det er altså geografisk set stadig et ret lille område, at det her sker på.
Og så kan man sige, at vi siger, at den her skudepisode, det er det hidtil mest alvorlige. Men vi må også konstatere, at det er jo altid farligt at blive stukket med en kniv.
Det er det. Altså man kan sige, på den måde er det jo måske også mirakuløst, at der endnu ikke er nogen, der er blevet slået ihjel under knivstikkene endnu, og nu er den 21-årige jo også fortsat i live. Så man kan sige, det virker ikke som om, det er gerningsmændenes skyld, at der ikke er sket mere.
Jeg ved godt, at igennem de sidste mange år, så har pistoler og skydevåben har jo ligesom overskygget i forhold til den form for angrebsvold, eller hvad man nu skal kalde det, der har fundet sted i blandt andet rocker- og bandemiljøet. Men altså, en mand bevæbnet med en eller to knive, han kan virkelig, virkelig gøre stor, stor skade.
Men altså, grunden til, at de tyrer til knive i stedet for skydevåben, er det også fordi, det er altså svært at skaffe skydevåben, og der er hårde straffe for det, eller hvad vurderer?
Altså, politiet har jo den vurdering, at de hårde straffe, som de har indført i forhold til besiddelse af skydevåben, der de har hjulpet. Man kan jo også se, at de tungere bandekriminelle, de måske ikke selv har skydevåben på sig mere, fordi at det koster 2,5 år direkte i spjældet, hvis der man bliver taget med en natpistol nu. Det kan også handle om, at det er nemmere at få fat på en kniv, og at det måske kan være svært for de her helt unge mennesker at få fat på et skydevåben. Men vi kan se, altså i fald politiets teori omkring det seneste episode, at så er der i hvert fald også nogle af dem, der også godt kan finde ud af at få fat på et skydevåben.
Bare lige en sidste ting i forhold til det, og så er der jo også noget i forhold til, altså det har jeg i hvert fald talt med kilder i det kriminelle miljø om, at hvis du angriber nogen med en kniv, så er der altså bedre mulighed for at opvise et nævningeting om, at der er tale om grov vold med døden selvfølgelig, eksempelvis, som har en noget lavere straf, end hvis det er, at du skyder et menneske.
Gerningsstedet for skudepisoden er jo Jægersborggade på Nørrebro i København. Det er jo en gade, som har en lang historik. Hvad kan du sige om det?
Jamen, altså, gaden har egentlig været kendt som en hashgade, altså hvor det ligesom var et knudepunkt for områdets hashhandel siden midten af 70'erne. Indtil for ikke så mange år siden var det et sted, hvor der var mange synlige pusher, og der var en del sådan kriminel aktivitet i gaden. Så har der været en større modernisering eller gentrificering, som Sune Fischer nok vil sige, af gaden, som er blevet fint brostensbelagt og mange små specialforretninger og et sted, hvor at der er rigtig mange børnefamilier, der bor og går på gaderne. Og det her mere den her synlige kriminalitet i gadebilledet, den er rykket op i Nørrebroparken, som ligger ved siden af.
Det er jo angiveligt Danmarks største andelsforening, som nærmest har hele Jægersborggade, og der har jo tidligere boet rigtig mange rockere i gaden, primært Hells Angels.
Ja, det gør der vist stadigvæk også. Der bor stadigvæk også nogle HR'er igen.
Ja. Ja.
Og altså af kuriosum kan man jo sige, at rapper Nieren blev jo også skudt i Jægersborggade, da han stod og var ved at købe has for en del år siden. Så brostenene i Jægersborggade har tidligere været farvet rød og blod.
Det kan man også se, altså både os, som du nævner med Hells Angels, altså det er jo ikke bare noget, vi siger, altså der er mange domme, der ligesom kan dokumentere, at det er Hells Angels rockere, der har stået bag det her organiserede hassalg i gaden.
Men altså op omkring Nørrebroparken, der er der et livligt hassalg pt.
Vi har jo tidligere omtalt, hvordan at det er jo omtalt det som det største åbne hasmarked uden for Christianias Pusse Street. Det gjorde vi for nogle år siden. Og jeg ved ikke, hvor slemt det er nu, men det er jo stadigvæk muligt. Det foregår blandt andet i det her lille parkområde, der bliver kaldt for Sumpen derhenne, i den ene ende af Nørrebroparken.
Den seneste udvikling i forbindelse med skudepisoden og efter alle de her knivstikkerier, det er, at der er blevet oprettet en visitationszone, som strækker sig fra Søerne på Nørrebro og Østerbro i København og op til en del af Utterslev Mose og blandt andet Rødvadsvej. Hvad er begrundelsen for den her visitationszone?
Det er jo ifølge politiet, at der taler om igangværende uoverensstemmelser mellem to grupper af unge mænd med geografisk tilknytning til det område, hvor i den nu oprettede visitationszone er belagt. Og så skriver politiet endvidere, i forbindelse med tidligere voldelige konflikter, hvor personer fra de overnævnte grupperinger efter Københavns politi vurdering har deltaget, har der været flere hændelser i forbindelse med, hvilke der har været anvendt våben. Og det er jo så her, altså de skriver det ikke, men der er der jo tale om de her episoder, hvor folk er blevet stukket med kniv.
Og så som en meget vigtig tilføjelse til det, det er jo, at Københavns politi de vurderer, at de her grupperinger de planlægger at udføre flere voldelige overfald som en del af den her konflikt, som er kørende.
Ja, Københavns politi retter jo altså direkte henvendelse til gerningsmændene og de formodede gerningsmænd. Det er jo alligevel lidt usædvanligt. De skriver i pressemeddelelsen her, vi vil gerne rette en appel til de her personer og deres omgangskreds. Situationen bliver kun værre, jo længere striden fortsætter. Der taler meget alvorlig personfarlig kriminalitet, som kan sende selv helt unge i fængsel i mange år. Vi arbejder målrettet på at få de skyldige stillet til ansvar. Og det er alligevel usædvanligt, at de sådan taler direkte til de unge. Det er ikke så tit, man ser det.
Nej, det lyder vel som om, de frygter en eskalering i det her.
Ja, og det kan man jo egentlig heller ikke fortænke dem i. Altså ifølge vores oplysninger, så har der jo været forsøg fra nogle ældre i bandemiljøet at prøve at bilægge den her strid. Men åbenbart uden held, i og med, at der stadigvæk er fortsatte episoder.
Cecilie, du har været ude omkring Jægersborggade og også talt med beboere og de mange mennesker, som jo bruger det her område til daglig, når de går på café eller bare går tur med deres barnevogn. Hvad er stemningen omkring Jægersborggade i forbindelse med den her ulmende konflikt, eller konflikt, der jo faktisk er jo brudt ud i lys nu?
Ja, altså da jeg var derude på gerningsstedet tirsdag morgen, altså hvor det var sket mandag aften, der var faktisk ikke så mange tegn på den her voldsomme hændelse, men der var en mobil politistation, hvor at der var ret mange, der kom hen også med små børn, som talte med politiet, og de er der jo også for ligesom at prøve at skabe noget tryghed i området, ikke? Og dem talte jeg også med, nogle af dem, og de sagde, at de synes, det var virkelig ubehageligt. Der var også en, der havde boet på Nørrebro, der lidt tørt konstaterede, at han kunne med det samme høre, hvad der var sket, for han havde boet på Nørrebro i mange år, så han kendte godt lydende pistolskud. Men de talte jo også om, at det her, altså det var egentlig, det kom efter en lang periode, hvor der faktisk havde været ro på i gaden, som jo er sådan en meget hip, hyggelig gade. Så derfor var det selvfølgelig chokerende for dem. Samtidig så pegede mange af dem også på, at de faktisk ikke følte sig sådan personligt utrygge, fordi at de kendte jo godt til den her kriminelle aktivitet, der især er i Nørrebroparken, og der blev også sagt sådan lidt, ikke engang specielt mellem linjerne, at ja, vi tror, det er, altså, vi tror, at de går efter hinanden, ikke? Og politiet har jo så også fortalt, at i denne her sag, jamen, der er det ikke tilfældige borgere, der har noget at være bekymret for. Men vi ved jo, hvor hurtigt er en uskyldig kan ende i krydsilden, så selvfølgelig er det virkelig alvorligt.
Og der er det jo vigtigt også lige at tilføje, at der er uskyldige, der også er blevet stukket ned med kniv. Altså, vi er jo ret sikre på, at for eksempel de her to mænd omkring netcaféen ikke altså var involveret i bandemiljøet på nogen måde.
Og Cecilie, du må meget gerne blive i studiet, fordi at, vi skal tale om en sag, der involverer en kendt rapper, sexfælder, afpresning og en helt særlig musikgenre. Rapperen Miklo sidder på anklagebænken i en ankesag i Østre Landsret, hvor han er tiltalt for grov vold, frihedsberøvelse, trusler og røveri. Og mens sagen kørte, så fik han pludselig nye anklager mod sig. Og Cecilie, hvem er Miklo?
Jamen, Miklo, han er en 25-årig mand, der går under det borgerlige navn Anders Henkel Johansen. Men altså, under navnet Miklo har han i flere år udgivet musik, og han er nok primært blevet kendt gennem de sociale medier, hvor han har en Instagram-side, hvor han har omkring 20.000 følgere, mener jeg, hvor han ligesom har brandet sig selv som den her blåede fyr med latexmaske på. Og hans rigtige navn var sådan set ikke kendt i offentligheden, før at Ekstrabladets journalister, blandt andet Dan Bjergård, der ikke længere er her, fik opsnappet sidste forår, at han sad på anklagebænken i en straffesag ved retten på Frederiksberg.
Så det skal simpelthen forstås sådan, at hans offentlige optræden før det her, det har kun været iført en latexmaske.
Yes, med navnet Miklo.
Og man har ikke kendt hans udseende identitet. Eller identitet.
Ja, det er præcis. Men han er alligevel formået før det her at blive altså forholdsvis stor i musikverdenen og inden for den her genre, der hedder drill rap, som er de her ret voldsforherligende tekster, som han synger på dansk og har flere millioner streams på Spotify.
Og sagen mod ham, det han er tiltalt for, hvad går det nærmere ud på?
Det, som han er dømt for i byretten, det er, at han sammen med to andre unge mænd i 20'erne, som også ligesom ham er forsøger sig som rapper, og herudover to unge kvinder på det her tidspunkt, var de 17 år, jamen de i december 2020 over en weekend lukkede tre forskellige mænd op i en lille lejlighed på Frederiksberg. De havde lukket dem op på den her måde, at de havde lavet en datingprofil på sådan en dating-app, der hedder Badoo. Og her har de så selv, har den ene, som har tilstået, selv forklaret i retten, at de havde udgivet sig for at være en pige, der hedder Cecilia, som var 14 år. Og det var derfor pædofile, at de lukkede derop, siger de selv.
Og det skal siges, at de tre forurettede mænd har selv sagt, at de havde lavet aftaler om at mødes med kvinder, der var over 18.
Lige præcis. Det, der så sker, da mændene kommer op en for en, jamen det er, at de i stedet for en kvinde bliver mødt af det her tæskehold. Tre maskerede mænd, som anklagemyndigheden altså mener, er de tre rapper, der er dømt i byretten. Og de bliver lænket fast til en radiator. Det er lidt forskelligt, hvordan de bliver mishandlet, men en af dem fik blandt andet knust et kindben, så han skulle have sat en skinne i. Og altså, de blev virkelig tæsket, de blev røvet, og så fik de at vide, at hvis ikke at de holdt deres mund, jamen så ville de sprede de her pædofilirygter i deres omgangskreds.
Så det er simpelthen et økonomisk motiv?
Ja, altså man kan sige, der har jo i hvert fald været økonomi involveret, men i den efterfølgende ankesag, som er aktuel lige nu, jamen der er anklageren også inde på, at det her, det handler ikke kun om det, det her handler også om at leve efter den musik, de indspiller, altså den her meget voldsforherligende rå rap, at det ligesom skulle være et motiv bag de her overfald.
Ja, anklageren, han var jo meget klar i spyttet i sin beskrivelse af den her subkultur og den betydning, han mener, det har for sagen. Hvad sagde han mere specifikt?
Jamen, han sagde, at de her drenge, de var dybt optaget af drill-genren og Miklo, og han brugte hans kunstnernavn på det tidspunkt. Han er toneangivende figur i det her miljø, og altså, de er så, ifølge ham, så dybt fascineret og opslugt af drill, som han kaldte en syg subkultur, at det har ikke været nok for dem at rappe om det. De vil sætte ord bag handlingerne. Og at det er ligesom det, der er forklaring på, at ofrene skulle en tur gennem rædselskabinettet, som han fortalte det, at de her mænd var blevet udsat for.
Han brugte simpelthen ordet rædselskabinettet.
Lige præcis, og sagde, at det var en manifestation og legitimation af deres identitet, som de her hardcore drill-rappere, som de gerne ville være, ikke? Herudover så havde han selvfølgelig også andre beviser i sagen, men det var simpelthen det, han hævde frem som motiv.
Men Miklo, han blev jo i byretten, som du siger, dømt, og han blev idømt 3 år og 9 måneders fængsel, og har anket og nægter sig skyldig og vil frifinde, som jeg forstår det.
Ja, han mener nemlig, at han ikke var en del af det. Der er en anden af de mænd, som er blevet dømt i byretten, som har erkendt, det var ham, og Miklo eller Anders Henkel Johansen, men han bedyrer sin uskyld i sagen.
Ja, fordi sagen den kører i Østre Landsret, men mandag, der opdagede vi jo pludselig Miklos navn på retslisten fra dommervagten i København. Han blev simpelthen fremstillet og sigtet for nogle nye forhold. Hvad var det?
Ja, lige præcis. Vi kiggede lige en ekstra gang på navnet, fordi at, vi troede jo egentlig, at han var varetægtsfængslet og afventede endelig dom i ankesagen. Men det viser sig så, at politiet mener, at han imens har gjort sig skyldig i nye sigtelser. Og det finder vi jo så ud af, ved at han har været ført til dommervagten i Københavns Byret, hvor han er blevet præsenteret for nye sigtelser om dødstrusler mod vidner i sagen.
Altså vidner, der har vidnet i sagen om sexfælderne.
Lige præcis. Og den første gang, han skulle have gjort det, skulle være i Østre Landsret. Altså, hvordan de her ord er faldet, det har jeg stadig ikke rigtig fundet ud af, men det har i hvert fald på en eller anden måde lykkedes ham, ifølge politiet i hvert fald, at true 3 af de kvindelige vidner, hvor han har sagt, at han ville slå dem ihjel. Så 4. februar, natten til 4. februar, så skulle han så igen have kontaktet kvinderne, som ifølge politiet var til en fest i et musikstudie. Så derfor skulle han have kontaktet dem telefonisk, og han skulle have truet dem med, også i forbindelse med deres vidneudsagn. Han skulle have sagt, vi tager jer med ned til MP-kælderen og klipper jer skaldet og får 10 mænd til at voldtage jer. I skal bare få, og så siger han så et navn, som vi så har valgt at tage ud, til ikke at snakke. Det mener politiet så, at det endnu en gang har været vidnetrusler.
Grundlovsfædret, det foregik jo for lukkede døre, så vi ved ikke, hvad Miklo han har forklaret, men ved vi, hvordan han forholder sig
ja,
til?
Ja, han nægter sig skyldig også i det her.
Man kan jo undre sig over, hvordan han kan komme med de her telefoniske trusler, når han sidder varetægtsfængslet.
Ja, om natten. Ja, altså, og det mener han jo heller ikke, han er kommet med. Men at arrestanter har telefoner smuglet ind i cellerne, er ret udbredt, vil jeg godt ture og sige. Og selvom politiet selvfølgelig er opmærksom på det, så er det ikke første gang, vi har hørt om, at arrestanter har kunnet kommunikere ud.
Du nævnte jo, at Ekstrabladet har beskrevet den her sag ret indgående, og i retten, der beskrev vores kollega Jeppe Grunderen også, at Miklo han henvendte sig til ham. Kan du prøve at beskrive den episode?
Ja, altså igen, det var vores gode kollega Jeppe, der var dernede, og han fortalte, han var eneste presse denne her dag, at Miklo, som, altså det kan jeg så også lige forklare, Miklo, der ligger heller ikke nogen billeder af ham nogen steder på sociale medier, hvor man rent faktisk kan se ham. Han har sådan noget lyst langt hår, som han har tilbage i en stram hestehale, og så har han de her meget blå øjne. Han havde sagt til Jeppe, at altså for det første havde han virket ret munter, og så havde han spurgt Jeppe, om vi ikke godt kunne lade være med at bruge den retstegning, som vi har brugt. Altså man, i retten må man jo ikke fotografere, og vi har ikke nogen andre billeder af ham, og så er det jo, vi typisk bringer en retstegner ind, som sidder og skitserer den her mand, og det var jo specielt interessant nu, hvor ingen ved, hvordan han ser ud. Og det sagde han så til Jeppe, at han havde set i avisen, og han synes, han lignede Quasimodo, så om vi ikke godt ville være søde og bruge noget andet.
Altså Quasimodo, som er klokkeren fra
ja,
Notre Dame.
Lige præcis.
Som har sådan en pukkelryg.
Ja.
Altså jeg må også sige, når jeg ser på tegningen, så kan jeg også sådan set godt se, hvad han mener. Men er du så i gang med at prøve at skaffe nogle rigtige billeder af Miklo?
Ja, men der er noget brev og besøgskontrol og sådan noget, der gør, at vi kan desværre ikke udveksle så direkte. Og der findes som sagt stadig ikke rigtig nogen billeder, hvor man kan se ham rigtigt. Og skal være helt ærlig, så vidt jeg forstår, så tror jeg heller ikke, at han er så vild efter at få sit ansigt ud. Jeg tror måske bare, at han godt vil have et, hvor han ser lidt sejere ud, end han mener, han gør der. Men altså, spøg til side, altså, det er jo en alvorlig sag, og der er nogle mænd, som har været igennem en forfærdelig behandling, om det så er ved Anders Henkel Johansens hånd eller ej. Og nu er der så også yderligere nogle kvinder, som også er blevet truet ret alvorligt, hvis det er, at sigtelserne holder vand. Så det er jo helt sikkert en sag, vi vil fortsætte med at kigge på herfra.
Hvis man vil høre mere om selve sagen, om sexfælderne og afpresning og volden mod de tre forurettede mænd, så kan man høre Afhørt tilbage fra 11. marts sidste år. Hvornår falder der dom?
Der falder dom i sagen 2. marts.
Universal har jo holdt fast i Miklø i al den her tid, men det er jo slut nu.
Ja, det er det. Jeg har talt med en manager fra Universal her i Danmark, Kasper Bengtsson, som fortæller, at de nu har afbrudt samarbejdet med Miklo, og det er altså først sket for få dage siden, efter at det er kommet frem, at han er blevet sigtet for at have truet de her vidner. Så man kan sige, at i al den her tid, altså siden han blev dømt i byretten, jamen der har Universal altså holdt fast i ham, og nu meddeler de så, at det er nok, og at han ikke, altså de kalder det en ulykkelig sag, og fortæller, at samarbejdet nu er afbrudt.
Det var simpelthen den sidste dråbe.
Det lader til at være sådan. Altså, det er sådan meget standard svar, at de er kommet med. Men man kan sige, at i disse tider, skulle jeg til at sige, så kan man jo sagtens være ret succesfulde musikere, også uden et pladeselskab i ryggen. Og han har jo været rigtig god til at selv markedsføre sig selv på sociale medier, og sådan, så jeg vil sige, det er ikke fordi, at jeg lægger Miklos musikkarriere i graven, samtidig med, at den her kontrakt er brudt.
Det er ikke sikkert, det er det sidste, vi hører til Miklo. Tak fordi, at du kom med den her update.
Tak fordi, man kom.